Direct from Washington, the Voice of America.
Slušajte Link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, utorak 9. april 2013. pripremili smo sledeće priloge. Predsjednik Barack Obama i drugi američki zvaničnici odali poštu bivšoj britanskoj premijerki Margaret Thatcher. Državni sekretar John Kerry krajem nedelje odlazi u posetu Japanu i Južnoj Koreji. Nova generacija laptop kompjutera. Predsjednik Barack Obama je bio prvi američki zvaničnik koji je odao poštu bivšoj britanskoj premijerki Margaret Thatcher, koja je juče preminula u 88. godini života.
Po rečima predsjednika Obame, Sjedinjene Države su izgubile prijatelja. Bivši i sadašnji američki političari odaju priznanje Thatcherki kao gvozdenoj lady zbog njene uloge u okončanju hladnog rata. Bivši državni sekretar James Baker je rekao da je Margaret Thatcher uspostavila bliske veze sa zapadnim liderima radi sprovođenja važnih promjena na međunarodnom planu.
Well, Margaret Thatcher changed the arc of history. She came into power in 1979 as a strongly conservative prime minister.
Margaret Thatcher promenila je tok istorije. Došla je na vlast 1979. kao predana konzervativna premijerka. Njen dolazak je u stvari bila prva u nizu sukcesivnih pobjeda konzervativaca i u drugim zemljama, i ovdje u Americi, gdje je Ronald Reagan izabran za predsjednika, u Njemačkoj u kojoj je na vlast dospeo Helmut Schmidt, kao i u Kanadi sa dolaskom premijera Briana Mulroneya. Ona je promenila tok istorije i u Britaniji i u svetu.
Colin Powell, koji je obavljao dužnost državnog sekretara u administraciji predsjednika Busha mlađeg, pohvalio je Thatcherkinu hrabrost i moć ubeđivanja drugih da je slede.
But it was Mrs. Thatcher that really said to the other leaders of the Western world when she met Gorbachev for the first time and made the famous expression, "We can work with this man." Well, not every leader would have taken that kind of chance with a new Soviet chairman coming in who was young and vigorous and was defending the Soviet Union.
Margaret Thatcher je bila ta koja je, pošto se upoznala sa Mihailom Gorbačovom, izjavila zapadnim liderima čuvenu rečenicu: možemo da sarađujemo sa njim. Retko ko bi riskirao da radi sa novim sovjetskim predsjednikom koji je bio mlad i energičan i koji je branio Sovjetski savez, možda zato što nije znao koliko je sistem truo. Thatcherka bila samouverena, odvažna, nije vidjela neprijatelja u njemu, bila je uverena da sa njim možemo da radimo. To je bila jednostavna izjava kojom je inspirisala druge da joj se pridruže. I pogledajte rezultat tog rada, pad Sovjetskog saveza.
Margaret Thatcher je također nadahnjivala ljude iz drugih profesija. Manekenka i televizijska voditeljka Heidi Klum kaže da je naučila mnogo o Margaret Thatcher iz filma Gvozdena Lady sa Meryl Streep u glavnoj ulozi.
I mean, very sad. What an amazing woman. And really, I mean, obviously you don't always, you know, you don't really always get an insight. I felt like I had more of an insight when I watched that movie about her. I mean, maybe that sounds a little corny, but you know, after that movie I was like, wow, what a woman.
Mislim da je veoma tužno, bila je izuzetna žena. Očigledno da ne možete uvijek da steknete pravi uvid, ali činilo mi se da sam stekla bolji uvid u njenu ličnost dok sam gledala taj film. Možda zvuči glupo, ali poslije tog filma sebi sam rekla kakva je to žena bila. Jeste tužno je, kaže manekenka Klum. Maggie Thatcher je bila također izložena kritici s obe strane Atlantika zbog mera štednje državnih sredstava za siromašne i smanjenja poreza bogatima.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Državni sekretar John Kerry uskoro odlazi na put u Aziju, gdje će razgovarati o najboljem načinu otklanjanja pretnje rata od strane Severne Koreje. Izveštač Glas Amerike i State Departmenta Scott Stearns pripremio je prilog o tome šta po tom pitanju Sjedinjene Države očekuju od Kine.
Dok se oružane snage Severne Koreje spremaju za, kako to Pjongjang opisuje, ratno stanje, američki državni sekretar John Kerry je izjavio da Pjongjang još može da prekine međunarodnu izolaciju zavedenu zbog njegovog nuklearnog programa, a Kina ponovo ima u tome ključnu ulogu.
They can come back to the table and join all of those other countries, including their nearest neighbor and partner China, which has such an important role to play and which has always maintained a closer relationship to the North than any other country.
Mogu da se vrate pregovaračkom stolu i pridruže se ostalim zemljama, uključujući njihovog najbližeg suseda Kinu, koji ima veoma važnu ulogu i koja je oduvek održavala najbliže odnose sa Severnom Korejom.
Kinesko novo vođstvo po svemu sudeći se slaže sa ovim američkim gledištem.
We want reconciliation, not tension.
Želimo pomirenje, a ne napetost. Želimo dijalog, a ne konfrontaciju. Konflikt na Korejskom poluostrovu nije u interesu bilo koje strane. Kina je predana miru i stabilnosti na Korejskom poluostrovu i u Severoistočnoj Aziji.
Dakle, šta tačno Washington želi od Pekinga? Aleksandar Mansurov predaje na Univerzitetu Johns Hopkins ovde u Washingtonu.
If China continues to engage North Korea as its largest trading partner, largest investment partner, then we could expect them.
Ukoliko Kina nastavi da bude najveći trgovinski partner i najveći investicioni partner Severne Koreje, očekujemo od njih da počnu da promovišu dobru upravu, efikasniju politiku i ekonomiju, kao i bolju socijalnu politiku Pjongjanga.
A to podrazumeva unutrašnje promene u Severnoj Koreji.
In the end, instead of putting pressure on North Korea, they would help international community to effect change inside North Korea.
Umesto pritiska na Severnu Koreju, olakšali bi međunarodnoj zajednici time što bi podstakli unutrašnje promene u zemlji, ekonomske i socijalne promene koje bi jednog dana možda iznedrile nove snage za pokretanje daljeg političkog razvoja.
Mansurov tvrdi da je od ključne važnosti koliki uticaj uživa kineski predsjednik Xi Jinping u Severnoj Koreji. Saradnik fondacije Heritage, Bruce Klingner, kaže da je taj uticaj mali.
They have less influence than many would expect them to have, and they're unwilling to use what influence they do have.
Oni imaju manje uticaj nego što se mnogi nadaju i nisu spremni da ga upotrebe. U stvari, pokazali su da su više deo problema nego deo rešenja.
Razlog tome su kineske investicije u Severnoj Koreji.
They should be enforcing the UN Security Council resolutions and the sanctions against not only North Korea but all member nations.
Trebalo bi da sprovode rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kao i sankcije protiv ne samo Severne Koreje, nego i svih drugih faktora koji krše te rezolucije. To uključuje kineske banke i kompanije za koje se zna da pomažu širenje severnokorejske nuklearne tehnologije.
Obamina administracija smatra da je Kina ipak predana sprovođenju sankcija Ujedinjenih nacija.
Our understanding is that they're looking internally at what their own regulations require vis-a-vis.
Koliko nam je poznato, oni razmatraju do koje mere je njihova domaća regulativa u skladu sa sankcijama rezolucije Saveta bezbednosti broj 2094. To je posljednja rezolucija koja zahteva implementaciju. Sve vlade su dužne da usklade domaće zakonske odredbe u cilju ispunjavanja tih obaveza.
Tokom boravka u Aziji, državni sekretar John Kerry posjetit će Južnu Koreju, koja prati aktivnosti oko severnokorejskih nuklearnih postrojenja, kao i Japan, koji je baterije raketa tipa Patriot postavio u tri vojne baze, uključujući jednu nadomak Tokija.
Već godinama kompjuteri neprestano postaju sve manji, tanji, brži i snažniji. Ove godine proizvođači se pripremaju da na tržište izbace novu generaciju tankih i brzih laptop kompjutera, koji uz to troše manje struje od svojih prethodnika.
Već više od 3 decenije kompanija Intel snabdeva proizvođače kompjutera širom sveta svojim mikroprocesorima. Njeni čipovi ugrađuju se i u kompjutere tipa PC i one tipa Mac, ali otkada su se pojavili takozvani tablet kompjuteri, trend se pomerio ka malim prenosnim uređajima. Ranije ove godine Intel je predstavio nove takozvane konvertibilne ultrabook laptop kompjutere. Marketing funkcioner Intela Mike Fard objašnjava.
Ove godine sve je u znaku dodira. Imamo kompjutere osetljive na dodir sa Intelovim procesorima i sistemom Windows 8. Ali još uzbudljiviji su ultrabook kompjuteri koji su u stvari standardni laptop kompjuteri koji se lako pretvaraju u tablet kompjuteri i obratno. Ovo je proizveo Lenovo, a imamo i jedan marke Dell.
U novoj liniji čipova Intel je primenio tehnologiju Ivy Bridge, koja dramatično smanjuje potrošnju. Na ovogodišnjem sajmu potrošačke elektronike u Las Vegasu kompanija je objavila da je za jednu grupu procesora smanjenje potrošnje premašilo očekivanja.
Energetska efikasnost nam je veoma važna. Neprestano izbacujemo procesore koji sve manje troše kako bi baterija duže trajala.
Nema sumnje da će nova generacija laptop kompjutera biti hit, jer će biti i jeftiniji. Do sada takvi kompjuteri su koštali oko $1000. Ultratanki konvertibilni kompjuteri trebalo bi da koštaju oko $600.
Glas Amerike za utorak 9. april 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra na adresi glasamerike.net. Ja sam Helena Đorđević i studija Glas Amerike u Vašingtonu. Želim vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, D.C.